la tema noastră din această dimineață, o temă de acord fin, o temă de intimitate, dacă vreți, care vizează atitudinile noastre, mentalitatea noastră și, în final, modul în care ne raportăm la ceea ce Scriptura numește în această dimineață comori, unele aici, impropriu numite comori, vrea să spună Domnul, și adevăratele comori care le găsim în Scriptură, în descriere, evident, dar sunt moștenirea noastră și nădăjduim că vom ajunge ziua când vom intra în posesia lor. Probabil că unii din dumneavoastră vă gândiți, când vorbim din acest cuvânt, din acest text, că auditoriul vizat sunt oamenii bogați, oamenii care nu mai știu cum să învârtă banii, oamenii care nu mai găsesc nici măcar evidențele posesiunilor lor, dar nu este așa. Domnul Iisus Hristos vorbea aici cu o mână de oameni, în speță cu ucenicii, care nici pe departe nu erau bogați și cu toate acestea aveau lucruri la care țineau mult mai mult decât ar fi fost necesar și multe acțiuni din viața lor, ca de altfel din viața noastră, sunt de multe ori determinate de posesiunile materiale, de așa zisele comori de aici, de pe pământ. Câte intrigi, câte competiții neloiale, câte certuri, câte crime chiar, s-au petrecut pe acest tărâm, pe acest domeniu al posesiunilor materiale și care au scos în evidență o cunoaștere precară și o înstrăinare de Dumnezeu. Ceea ce dorește Dumnezeu în această dimineață de la noi este să îndreptăm oglinda retrovizoare spre propriile inimi, spre propriile vieți și cele câteva subpuncte pe care le prezintă textul în această dimineață să atingă părțile sensibile ale vieții noastre, făcându-ne conștienți de rolul, de menirea și chemarea în același timp care avem înaintea lui Dumnezeu. Unul din lucrurile cele mai importante, absolut necesare pentru a aborda acest subiect, este să avem o perspectivă corectă asupra vieții acesteia. Nu vă spun nimic nou în această dimineață, știți că într-o zi vom muri. Fiecare dintre noi, într-o zi vom muri. Nu-mi place deloc să vorbesc despre asta. Și dacă ar fi după mine și în puterea mea, aș alunga moartea cât se poate de departe. Însă, nici măcar nu știu cât e de departe. Într-o zi vom muri. Al doilea mare adevăr, capital, este că atunci când vom muri, nu vom lua nimic cu noi. Nici mașina ultimul tip, nici casa, știu eu, deosebită, nici posesiunile de altă natură. Și așa cum noastră ați mai auzit și știți, cel care a dus Imperiul Grec pe culmile cuceririi și întinderii a fost Alexandru Macedon și a murit otrăvit de un țânțar la 33 de ani și el, înainte de a muri, a dat dispoziția să fie în sicriul unde va fi pus cu mâinile afară. Mâinile să-i fie lăsate afară pentru ca tot să vadă cât de bogat a fost și că n-a luat nimic cu el. Aceste lucruri sunt banale, dar sunt vitale pentru noi pentru a avea o înțelegere corectă. Dacă noi am ști în fiecare moment sau ne-am gândit în fiecare moment că suntem trecători, că suntem vremelnici, că lucrurile în care ne-am pus atâta nădejde și încredere sunt perisabile, ard, se duc, se pierd, se consumă și că efectiv nu pot modifica în bine veșnicia noastră, atunci atitudinea noastră ar trebui inevitabil să coincidă cu spiritul Scripturii, cu ceea ce Domnul Iisus a vrut și vrea să spună în această dimineață nouă tuturor cei de aici. Spune în primul rând sau primul verset, nu vă strângeți comori pe pământ. Explicație apoi, deci aș vrea să subliniez, acest cuvânt are valoare de poruncă. Nu este o indicație, un sfat cu caracter facultativ. Iisus spune foarte clar, foarte radical, El nu vorbește într-o zi așa cu un apus de soare fascinant, în care vrea să mângâie și să înzestreze grupul de ucenici cu expresii poetice. Ci El vorbește aici foarte clar, foarte categoric, ca de altfel întotdeauna, și spune categoric, nu vă strângeți comori pe pământ. Urmează apoi explicația, care este doar o parte din ea, pentru că aici sunt pândite de hoți, le mănâncă rugina, sunt perisabile, trecătoare și așa mai departe. Haideți, am amintit deja ce înseamnă comori. Comori nu înseamnă numai bani. Comori înseamnă lucrurile pământești în general, lucrurile de aici, de jos, care includ, evident, și bani, și proprietăți, și alte lucruri din domeniul material, dar ele depășesc acest domeniu. Tinerețea este o comoară, frumusețea este o comoară, inteligența. Dar toate acestea trec, au numitorul lor comun, se duc și tânărul frumos și zvelt din această dimineață, peste vreo 20 de ani, va avea suficiente simptome, că tinerețea s-a cam dus, și toate acestea îi spun și ne spun nouă în această dimineață că viața noastră n-ar trebui să fie ancorată în zona de demolare, ci ar trebui ancorată în veșnicia lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu, în ceea ce El ne-a lăsat ca moștenire, ca și ancoră și, evident, ca și valoare sau adevărată comoară. Dragii mei, cu toate acestea, n-are rost să ne ascundem în această dimineață după deget. Comorile lumii, comorile pământești, ne dictează și ne controlează viața. Veți spune, e prea de tot. Asta este adevăr. Raționamentele noastre sunt foarte simple și de foarte multe ori căutăm tot felul de scuze, pentru că vom vedea, Domnul Iisus nu vrea să estompeze hărnicia noastră. Nu vrea să limiteze elanul nostru. Problema care se pune în această dimineață este de direcție. Nu spune nu strângeți comori. Nu, strângeți comori, dar nu aici. Problema este de direcție, de origini, de atenție. Unde strângem și ce strângem? Hărnicia, devotamentul, pasiunea, zelul, efortul, energia, munca aceasta, ele sunt bune și lăudabile atunci când dau o direcție bună. Ce folos dacă ai pornit spre o adresă din Saud și sfidezi regulile de speed pe Cicero, de exemplu, și pleci cu 60, dar mergi spre nord. Nu vei ajunge niciodată sau de grabă la destinația la care ai plecat. Ei, cam asta vrea să spună Domnul în această dimineață. Comori trebuie strânse, dar nu aici. Pentru că, de fapt, acestea nu sunt adevărate comori și pentru că acestea, de fapt, ne ruinează în ultimă instanță, nu ne edifică și nu îmbunătățesc cu nimic caracterul și, mai evident, viitorul nostru. Comorile lumii acestea, am spus deja, dictează și ne fac programul zilnic. Fiecare din noi, o spunem sau nu o spunem, vrem mai mult, vrem mai bine, invidia, lăcomia și alte și alte aspecte, surori cu acestea, ne curtează în fiecare zi, iar când nu reușim să obținem ce ne-am propus, ne cuprinde îngrijorarea ca o haină rece și udă. De altfel, presiunea acestor comori asupra noastră este extraordinar de mare. Și ea se manifestă în general în două aspecte. La unii le cucerește compartimentul cel mai afectiv și ajung să iubească lumea cu comorile ei. Vă aduceți aminte, expresia lui Pavel este arhicunoscută când vorbește despre Dima și spune Dima, din dragoste pentru lumea aceasta, m-a părăsit. Oameni care renunță la orice interes pentru adevăratele comori, unii au ajuns să cunoască ceva, alții nu, și se dedică întru totul acestora. Iar al doilea aspect al presiunii comorilor lumii asupra noastră este îngrijorarea. Este îngrijorarea. Dacă noi, încă o dată repet, am avea foarte viu în mintea și inima noastră că suntem călători, că suntem trecători, că suntem efemeri, că nu o să luăm nimic de aici, deși avem sute sau poate chiar mai multe de exemple vii în mormântări la care am participat și am văzut, domnule, nu a luat nimic omul cu el, cu toate acestea ne încăpățânăm să lăsăm ca aceste așa zise comori să controleze viața noastră. Și vă dau un exemplu. Întrebați surorile, dar întrebați și frații. Și fiecare are propria lui experiență în domeniu. De ce nu ne rugăm noi, de exemplu, mai mult într-o zi? Pentru că comorile lumii ne dictează orarul. Și spune, nu-ți ajunge 8 ore la lucru. Bă, dacă stai 8 ore, n-ai făcut mare lucru în America. Și tu trebuie să strângi bani și tu trebuie să aduni și ca atare trebuie să stai 12 ore sau 10. Și dacă mai adaugi drumul, ajungi la mai mult. Și cu frigul ăsta vii în casă și nu te mai poți ruga că adormi imediat, la comandă, la remote adormi. Și te duci. Și lucrurile se repetă și se repetă. Și viața spirituală scade și interesul pentru cer scade și interesul pentru lucrurile spirituale scade și simțurile se atrofiază și lucrurile merg din rău în mai rău. Și în loc să ne trezim, începem să dăm vina. Ăla-i de vină, ăla-i de vină, ăla-i de vină. În realitate, fiecare dintre noi avem propria noastră vină. Sunt absolut sau aproape toate domeniile vieții noastre sunt oarecum controlate sau influențate de comorile lumii. Toată lumea vrea aur, toată lumea vrea valori, toată lumea. Și bă, dar cum să te duci în România și să spui că ești de 10 ani în America și tu n-ai strâns ceva la bani albi pentru zile negre? Cum să spui că ești dator în America cu vreo 1 milion sau alții mai mulți sau alții mai puțin la bănci și că tu, dacă nu lucrezi o lună, te prăbușești? Cum să spui asta? Să mergi acolo și noastră știți că spiritul vremii de astăzi este a omului de succes. A omului care știe, care poate, care are răspuns la orice problemă. Și, de exemplu, dacă mergi să ocupi un job și scrii sunt nenorocit, sărac, orb și gol, nu te primește nimeni. De ăștia n-am nevoie. Îmi trebuie un om puternic, un om harnic, un om care știe, un om care are rețeta să-mi pună business-ul pe picioare. Și să meargă mai departe. Nu poți să spui, sunt obosit, nu știu nimic, sunt înglodat în datorii și în probleme. Nu, du-te. Lasă că te sun eu și nu te mai sună în veci, dacă ai face lucrul acesta. Ei, în această dimineață, Scriptura ne spune că aceste tentacule ale firii acaparează mintea noastră, acaparează inima noastră și implicit acaparează voința. Anticipez puțin pentru că acești pași îi găsim aici. Îi găsim aici. Cu toate acestea, spune Domnul, strângeți-vă comori, dar nu pe pământ. Nu în lucrurile care trec. Și aici suntem așa de indolenți și de pasivi. Dacă Domnul ne-ar arăta acum ce comoră ne-am strâns în cer, poate că unii am avea o căpiță de paie, alții o grămadă de lemne, alții o casă cât un șopru și nu mă îndoiesc că sunt oameni care au și trimis material pentru case mari și frumoase și pentru slava veșnică. Domnul să-i binecuvânteze pe ăștia. Nici o namină. Vrem aici, domnule, aici vrem. Vrem aici. Auzi, mentalități care te înfioară. Să avem aici, că dincolo noi știm ce-o fi. Stați un pic, să definim cu cine stăm de vorbă. Să definim încotro mergem. Să definim, de fapt, originile noastre și mai ales originea călătoriei sau scopul țintă spre care mergem. Ei, în această dimineață, cuvântul vrea să ne spună aceasta. Strângeți-vă comori în cer. Să știți că Domnul Iisus nu a vorbit așa întâmplător. El în prealabil o arătat care sunt comorile și cum să strângem comori în cer. Vă aduceți aminte? Tu când faci milostenie să nu știe dreapta ce face stânga și invers. Era tocmai la începutul capitolului 6.
Oamenii tânjesc după a fi văzuți pentru a fi mânghiați în orgolile lor. Adevărat, vă spun, spunea Domnul, că și-a luat răsplata. Haideți să fim mai harnici în ce privește comorile din cer, pentru că acelea vor fi moștenirea noastră. Vă aduceți aminte de pilda din Luca 12. Un om a fost binecuvântat în mod extraordinar peste așteptările lui, anul ăla i-a rodit țarina și spune, nu știu cum o să rezolv problema asta, am o problemă, domnule, am prea mult și nu știu unde să pun. Și la un moment dat, după ce el face un exercițiu mental, spune, știu ce am să fac, eu mă descurc, sunt băiat descurcăreț, am să stric ambarele astea, fac altele. El avea multe bogății pentru mulți ani, dar nu mai avea niciun an. Nu mai avea nici o săptămână. În noaptea aceea Domnul i-a zis, nebunule, în noaptea asta se va cere sufletul. Și lucrurile acestea cui? Ale cui vor fi? Ale cui vor rămâne? E greu. Ce trebuie noi? Vezi, zice, vrem să strângem. Vrem să strângem comori în cer. Ce ne trebuie? În primul rând, ne trebuie o înțelegere corectă a vieții și a veșniciei. Fraților, mai credem în veșnicie sau nu? Sau ne uităm ca la necredincios lângă un cimitir și spunem, aici ai totul, asta e suma tuturor drumurilor, ai să o termina tot. Oh. Cu ani în urmă, când eram în România, am fost de nu știu câte ori într-un cimitir și la un moment dat am văzut acolo un monument funerar deosebit. Și un prieten al meu s-a dus să citească pe el ce scrie. Și l-am întrebat de departe, se terminase mormântarea, e vreo speranță de înviere? Eu l-am zis, niciuna. Poezia scrisă pe monumentul funerar nu avea nicio umbră sau nicio trimitere spre veșnicie. Doar aici, a fost grozav, a fost mare, a fost militar de carieră, a fost impunător, a fost cinstit, a fost, totul a fost. Creștinul este omul care vede dincolo și merge spre ce va fi, spre promisiunea lui Dumnezeu și vine ziua când vom intra în forma finală a veșniciei, a împărăției lui Dumnezeu, acolo unde va fi pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Moartea nu este decât un tunel de trecere, moartea nu este decât un loc intermediar, nu este decât ciocanul care zdrobește colivia. Dar adevărata viață este dincolo, în prezența lui Dumnezeu. Când avem o perspectivă corectă asupra vieții, atunci nu ne împiedicăm în gunoaiele de aici. Foarte interesant, Scriptura spune că Dumnezeu ne-a dat bunurile materiale să ne bucurăm de ele. Și în loc să ne bucurăm de ele, ne stăpânesc ele pe noi. Și vezi oameni stăpâniți de bani, oameni stăpâniți de averi, oameni stăpâniți pentru lucrurile astea, gata să te ia de piept sau și mai rău. În anii 90, imediat după așa zisa Revoluție, România a fost plină de teste. Și citeam la rubrica Știri, ziarele vremii, și am văzut cum atâția oameni, și am întâlnit oameni și chiar la noi în sat, frați de corp și pocăiți, pentru că n-au putut împărți o grădină, s-au certat și s-au judecat prin tribunale, s-au făcut de râs, i-au arătat cu degetul oameni care n-au avut niciodată tangență cu biserica. Lucrul acestea au dovedit, de fapt, temelia oamenilor, năzuințele lor și unde sunt comorile lor sau unde este inima lor, pentru că în final Domnul spune, unde este comoara? Acolo este inima. Ce mai trebuie să ai? Deci, pe lângă o înțelegere corectă asupra vieții veșnice, trebuie să dezvolți o mentalitate biblică. Iisus n-a fost înțeles nici atunci, nu-i înțeles nici astăzi. El a spus lucruri atât de profunde, încât cei mai mulți nu l-au înțeles. A zis, nu-i normal. Și astăzi noi nu mai putem în foarte multe domenii să mai știm decât cu lumina care o avem din Scripturi și din Duhul Sfânt, ce e normal și ce e anormal. Petrica Lascău avea o întâmplare spusă, nu știu dacă era ficțiune sau adevăr, și spunea că într-un sat oamenii în urma unei contaminări s-au îmbolnăvit toți de o boală, cu excepția medicului din sat. Și într-o zi, când au văzut oamenii că medicul astăzi nu gândește ca ei, mâine nu gândește ca ei, poimâine nu gândește ca ei, au făcut sfatul și trebuie să scoatem afară din sat, că e nebun. Deci era omul care încă gândea și nu era contaminat, iar ceilalți erau contaminați cu un anumit virus și ei spuneau, e normal că suntem mai mulți. Lumea în care trăim noi, nu mai condusă nici măcar de minte. Forțe malefice sunt la rădăcina multor acțiuni. Și biserica este chemată să trăiască adevărul lui Hristos, chiar dacă este demodat, perimat în gândirea unora, dar el este adevăr și viață. Și Scriptura spune, nu vă strângeți comori pe pământ, că poți avea piramida lui Cheops, o să o lași și o să te duci. Nu ți-a ancorat viața în lucrurile de aici, pentru că într-o zi cu mâna goală și palmele întinse ai să te duci. Și într-o zi am să mă confrunt și ai să te confrunți cu cel mai teribil adversar din istorie. Cel mai teribil adversar din istorie este moartea. Unul singur a biruit moartea. Și acela este Iisus Hristos, biruitorul morții. Și El ne cheamă să ne însușim o concepție biblică, cerească despre viață. Atât despre viața aceasta, cât și despre viața cealaltă. În sfârșit, versetul 22. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Interpretarea exactă, corectă, acestui text este că nu se referă la ochiul ăsta. Așa este tradus în limba română. Nu se referă la ochiul acesta, se referă la capacitatea de înțelegere a adevărului lui Dumnezeu. Am să vă citesc un verset. Și îl găsiți și dumneavoastră în 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 3 și 4. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, spune Pavel, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, atenție, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeului veacului acestuia. Ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Iată, dar ravagiile păcatului nu se manifestă din exterior înspre interior, ci invers, și mințile oamenilor sunt îmbibate, sunt atinse de forțele acestea ale întunericului care produc orbire spirituală. Și Iisus spune, dacă înțelegerea spirituală, lumina care a pus-o Dumnezeu în tine, devine întuneric prin nesocotirea Evangheliei, prin nesocotirea lui Hristos, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Mie mi-e greu să spun de la învonul acesta un sumar a mentalității zilelor noastre. Să știți, poate chiar mai multe ca mine. Și vă întreb, oamenii ăștia au minte? Când știți dumneavoastră ce semn îl vezi pe bumper la mașină și spune, asta e familia mea, du-te, domnule, de aici, că tu ești bolnav. Dar nu poți să-i spui că te leagă. Și dacă i-ai spus, n-ai făcut mare lucru. Dar lucrul acesta înseamnă și nu numai înseamnă orbire, înseamnă depravare, înseamnă străinare, înseamnă instincte animalice, înseamnă a coborî de la poziția de om și a trece în rândul animalelor. Numai faptul că umblă în două picioare mai sunt oameni. Dar în rest, lucrurile acestea sunt de ordin animalic. Trăiesc la nivelul instinctelor. Oameni care nu-și pot înfrânge nicio plăcere. Nici o pretenție, ei n-au niciun control, n-au nicio disciplină personală. Ei nu mai știu ce e bine și ce e rău, pentru că Dumnezeul veacului a orbit mintea lor și a întunecat-o. Și a adus-o într-o stare de confuzie totală. Ei, biserica este chemată să poarte lumina lui Hristos. Să trăiască lumina lui Hristos. Să spună lucrurile așa cum sunt și să le trăiască implicit. Pentru că dacă nu le trăim, atunci devenim papagali, devenim niște oameni care ne condamnăm singuri, care spunem la alții și noi nu trăim. Scriptura ne cheamă în primul rând pe noi să trăim și să lăsăm acest cuvânt. Și ne întrebăm în această dimineață, oare lumina care a pus-o Domnul în mine este lumină? La nivelul atitudinilor și a mentalităților, sau a mentalității, să folosesc la singular, sunt eu omul luminat de Duhul Sfânt? Nu este avere pe pământ mai mare decât o minte luminată de Duhul Sfânt. Metanoia, mântuirea, înseamnă înnoirea minții, înnoirea inimii, înnoirea centrelor de control în care Dumnezeu vine cu Duhul Sfânt peste viața noastră și slăvit să fie El că a venit în viața noastră, celor mai mulți, aducând lumina și speranța și o înțelegere corectă a lucrurilor, făcând diferența între sfânt și profan și dându-ne posibilitatea să mergem drept, chiar dacă nu perfect, că trăim într-o lume coruptă și suntem hărțuiți din toate părțile, dar ne străduim să avem un mers ascendent și în direcția bună. Versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Deja am intrat în domeniul voinței. Strângerea comorilor, în mod greșit, adică aici pe pământ, este o problemă de inimă. Inima o ia înainte. Dom'le, îmi place. Bă, nu dau somn ochilor mei până nu am, îmi place, dom'le, îmi place. Și pe altarul plăcerii se sacrifică o mulțime de jertfe în vremea noastră. Apoi, când mintea omului nu mai este luminată și se pierde controlul, apare confuzia aceea și întunericul este dens. Așa cum spunea poetul român Jebeleanu, fixând o situație din istorie foarte corectă, concretă și corectă în același timp, cu Hiroshima și Nagasaki. Spunea el, nu mai cunoaștem drumul către casă și ceața este deasă, deasă, deasă. Și noi, dragii mei, dacă mergem într-o direcție bună, mergem pentru că încă Dumnezeu cu Duhul Său, cu Cuvântul Său, luminează viața noastră și vedem în istorie și în Scriptură urmele pașilor Lui. Când nu mai vezi aceasta, Scriptura ți se vor părea basme, minunile lui Dumnezeu întâmplări și toate lucrurile acestea care vorbesc și omenirea să ne spune despre Dumnezeu, pentru tine vor fi la timpul trecut sau inexistente. Dar atâta vreme cât cugetul este luminat de Duhul Sfânt și mintea de asemenea, vedem lucrurile și măcar avem tăria pentru noi și un pic în jurul nostru să împrăștiem lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să o împrăștiem pentru că acel din întuneric să vadă lumina. Dar acum la versetul 24 intrăm în domeniul voinței. E o problemă nu de impuls. Când deja vorbim de slujire, problemele sunt gândite, socotite, hotărâte, nu? Dacă ai pus un application la un job, te gândești, bă, care sunt avantajele, cum e programul, ce bani câștig și o mulțime de lucruri iei în considerare. Și Iisus vine și spune aici, nu poți să slujești la doi stăpâni. Nu poți să-L slujești pe Dumnezeu care vrea, fiule, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău și comorile lumii îți cer același lucru. Comorile lumii îți cer și ele devotament absolut, pentru că altfel pierzi trenul. Și nu poți, spune Domnul Iisus, să fii în același timp dedicat pentru lume sau comorile lumii și în același timp dedicat pentru Hristos. Trebuie să te hotărăști. Și în această dimineață, Scriptura ne cheamă, dacă vreți, în această furcă edenică să ne hotărâm. Vrem să-L slujim pe Domnul? Vrem să rămânem și chiar să ne rededicăm pentru Domnul într-o nouă și mai adâncă slujire? Vrem să lăsăm voința să fie luminată de Duhul Său și să-L slujim pe El până la capăt? În slujirea lui Dumnezeu nu e nimic spectaculos. În fiecare zi trebuie să ramzi. Poate în fiecare zi trebuie să plângi. Poate că în fiecare zi trebuie să fii jignit de N ori. Poate că în fiecare zi trebuie să o iei de la capăt. Ești ca un copil care își construiește din piese un castel și pe când e gata să dărâmă și trebuie să o ia de la început. În viața creștină, în umblarea cu Dumnezeu, la fiecare pas va trebui să ierți, la fiecare pas va trebui să ai înțelegere, la fiecare pas va trebui să ajuți pe cineva și la fiecare pas vei avea ocazia să strângi comori în cer. Și Iisus spune, nu poți sluji la doi stăpâni. Noi suntem oameni care amestecăm lucrurile. Noi suntem dibaci, sfidând și regulile aritmetice, și filozofice, și scripturale. Noi credem că lumina poate sta cu întunericul împreună. Nu se poate. Nu se poate. Ori lumină, ori întuneric. Nu se poate. Ele se exclud. În această dimineață, aș vrea să venim înaintea Domnului cu ceea ce am decis, cu ceea ce am hotărât. Și în final, mai am două minute, vreau să vă aduc aminte, pentru că să știți. Sunt câteva lucruri, ravagii le-aș putea numi, pe care le face păcatul în viața omului, pe lângă cele ce s-a amintit până acum. Și cu toată lista care o aduc eu în această dimineață, mai sunt o mulțime nespuse și care le vom descoperi, sau dacă ar fi alții să vorbească, ar avea de unde să spună altele. 1. Păcatul perturbează viața omului. Păcatul perturbează și dereglează viața omului. Păcatul atrofiază simțuri, păcatul creează tot felul de inhibiții, păcatul îl duce pe om în furca sau în furcile ambiției, a egoismului, a răutății, a lăcomiei, a perversiunilor de orice formă și fel. Păcatul este cel care face lucrul acesta. El răstoarnă ordinea și produce dezordinea în viața unui om. Iisus a știut lucrul acesta și Dumnezeu din veșnicie a știut și a întocmit planul în sine însuși pentru a eradica și a extirpa păcatul din universul creației lui Dumnezeu. Și prin Iisus Hristos, prin jertfa Lui, păcatul a fost scos, a fost înfrânt și în final va fi extirpat definitiv din universul lui Dumnezeu. Dar tu și eu suntem chemați în această dimineață să-L scoatem din propria viață. Tu și eu suntem chemați. Doamne, am avut ambiții firești și mi-am consacrat viața, în loc să mă bucur de ce mi-ai dat, mi-am consacrat viața lucrurilor și comorilor de jos. Ajută-mă, Doamne, să fiu un om ceresc, să caut cerul, să caut împărăția. Și Iisus a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Mai credem? Dacă nu mai credem, atunci închidem Scriptura și venim data viitoare cu altă carte. 2. Păcatul a produs această răsturnare a lucrurilor în viața noastră, că acele lucruri pe care Dumnezeu ne le-a dat să ne bucurăm de ele, mă refer la lucrurile de jos, ele au ajuns să ne controleze, să ne stăpânească. Și cineva spunea foarte bine și i-am dat dreptate atâta cât am putut eu să înțeleg. Spunea, societatea așa este făcută, încât să te momească, să te atragă și apoi după ce te-o atras suficient de mult, dacă nu ești atent, să te subjuge. Să te apese și nu ea te apasă, ci sistemul acesta. Sunt, dacă vreți, greșeli de sistem sau intenționate. Dar noi. Iisus a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ești un om liber sau nu? Suntem oameni liberi? Doamne, Tu ne-ai dat libertatea. Și așa de repede ne-am băgat iară cu capul în jug. Și am lăsat hamurile pe noi să ne apese ca o săpașanțuri în noi. Ajută-ne să ne trezim ca să fim cu adevărat liberi la dispoziția Ta. A fi liber nu înseamnă să nu mai mergi la lucru, nu înseamnă să ignor, ci înseamnă, uitați-vă dumneavoastră în Scriptură și vă dau două exemple, numai vi le amintesc. Iov, ăsta avea turme ca acoperea țara. Și când le-a pierdut, a zis, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui să fie binecuvântat. Inima Lui n-a fost legată de ele. Poți să ai cât îți dă Domnul sau cât poți să câștigi cu brațele tale. Nu-ți lega inima de lucrurile acestea. Nu pune suflet în ele, pentru că ele sunt lucruri moarte și trecătoare și ard și se duc. Lipește-ți inima de Domnul. Lipește-ți inima de cer, lipește-ți inima de împărăție, lipește-ți inima de făgăduințele lui Dumnezeu. Păcatul orbește, în al treilea rând. V-am citat textul din 2 Corinteni 4. Orbește. Domnule, eu văd. Tu vezi, dar nu vezi bine. Vezi, dar nu vezi bine. Și poate că eu nu văd bine și poate tu nu vezi bine. În această dimineață este cazul să ne verificăm cum vedem. Vedem bine. Dacă vedem ca Scriptura, atunci vedem bine. Dar dacă vedem ca lumea, I'm sorry, atunci vederile noastre trebuie corectate. În al patrulea rând, și poate cel mai important argument și avertisment în același timp, este că păcatul aduce în final distrugerea totală. Cum te leagă, te înlănțuie, te izolează, îți creează depresii, înstrăinare, dezgust, plâns, durere, rușine, dar în final moartea, pentru că Biblia spune plata păcatului este moartea. Iisus a venit să ne scoată și ne-a scos. Haideți să trăim pentru El liberi, să trăim pentru gloria Lui, pentru slava Lui și să strângem comori. Avem elan, avem pasiune, avem devotament, să strângem comori, dar nu aici. Ci să le strângem în cer, acolo unde nu le fură hoții, nu le atinge rugina și molia, acolo unde sunt în siguranță. Și vom ajunge ziua când vom intra în împărăția veșnică al Dumnezeu în forma ei finală și ne vom bucura o eternitate de ceea ce Domnul ne va da ca moștenire tuturor celor care îl iubim și așteptăm venirea Lui. Vă chem să ne ridicăm în picioare. Haideți să formulăm, dacă vreți, în cuvinte scurte, motivația de rugăciune din această dimineață. Fraților, vreți să-L slujim pe Domnul din toată inima? Haideți să spunem, Doamne, vrem să Te slujim din toată inima. Doamne, vrem să ne rededicăm pentru Tine. Vrem ca inima noastră întreagă să fie a Ta. Nu vrem să lăsăm loc în inimile noastre pentru mamona, pentru comorile de jos. Doamne, în același timp, dă-ne tăria și puterea. Să vedem lucrul acesta de jos ca o binecuvântare venită din partea Ta pentru noi, dar să nu ne controleze, să nu ne domine, să nu ne devenim robilor, ci noi să le stăpânim pe ele. Ajută-ne, Doamne, să depindem numai de Tine și inima noastră să fie lipită de singurul personaj în univers care ne-a iubit și care a venit în lumea noastră. Numele Lui este Iisus Hristos. Ne rugăm și în final mulțumim pentru această dimineață.